Nu, pagājuši gadu Siedēleko nodarbinājām 3 mēneši, katru mēnesi pa 5 skolniekiem. Mēs audzējām pa cik mēlenes zemās un dzērvenes, tad tur ir šis periods ir ravēšanas periods pamatdarba. Nu, uz ražas laiku tad viņi, teiksim, nu, mazgā kastes, pēc, teiksim, nu, kad ogas pārber, tad kastes izmazgā, tur atved un arī ogas lasa.
Ogu audzētājs Valdis Ieviņš pērnvasar piedāvājis darbus skolēniem, neskatoties uz to, ka mēleņu raža ir augusta nogalē, saimniecībā netrūks citu darbu kā ravēšana. Arī šogad jau vairāk jauniešu pieteikušies piedāvātajām vakancēm. Viņa prāt, iespēja vasarā nodarbināt jauniešus ir gana laba alternatīva nemitīgi tukšajām sezonas darbinieku vietām.
Jā, tur papildus lodi ir tam uzņēmumu cilvēkam, kurš ir atbildīgs par viņiem. Tur gan arī valsts nedaudz piemaksā par to darbiņu. Ir varbūt ir papīra diezgan daudz jākārto, bet ir darīts un nav problēma. Īpaši, ja ir tādi, nu, pretim nākoši no nodarbinātības dienas, kā Rēzeknes novadā ir, kur palīdza padomu un tādā veidā, tā kā viss tas ir sakārtojams un darāms. Tā kā jaunieši arī apmierināti. Nu, varbūt ne visi ir pieraduši tās 7-8 stundas strādāt, iet pagrūti sākumā, bet, kad pierod, ir labi. Jā, mēs arī savā kooperatīvā iekšienē esam izrunājuši un esmu ieteicis pārējiem, un cik saprotu, šogad arī var, daži varbūt mēģinās. Ir cita lieta, ka varbūt ir tāda informācija, ka ne visur tie skolnieki ir, teiksim tā, un ir gatavi strādāt lauku darbus.
Ja viņš atzīst, ka ikdienā darbiniekus atrast ir sarežģīti un ir liela darbinieku mainība, jo algas lielākoties maksā pēc padarītā darba apjoma. Tāpat sākoties ogu laikam mežā piesaistīt vienkāršo darbu darītājus saimniecībās kļūst vēl sarežģītāk. Par uzņēmēju aktivitāti piesakot vakances šīs vasaras skolēnu nodarbinātības programmā vairāk stāst NBA pakalpojumu departamenta nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Vineta Leončika.
Šobrīd pieteiktas gandrīz 150 darba vietas un pieteikumus ir iesnieguši 30 darba devēji, bet noteikti mums ir informācija, ka daudz pieteikumu vēl ir procesā, tātad laiks līdz pirmdienai vēl ir un mēs noteikti tuvākajās dienās sagaidām vēl vairākus pieteikumus. Ir dažādi piesakās arī pašvaldības, ir dažādi arī, ir arī daži zemnieku saimniecības, ir arī uzņēmumi, kas darbojās viesmīlības jomā, turismu jomā, tā kā šīs nozares ir dažādi šobrīd. Nu, protams, arī tās profesijas lielākoties ir tad vienkāršo darbu strādnieki, kā pārdevē palīgs strādnieks, klientu apkalpošanas operators. Bet ir arī tādas profesijas, kas varbūt ir vairāk kvalificētas, ir gan lietvedis, gan projektu asistents.
Tāpat aprīlī pirms ārkārtas situācijas jau tika iesniegti vairāk nekā 3000 darba vakanču piedāvājumu skolēniem, kurus NVA pat laban arī izvērtē. Vairāk par programmas nosacījumiem turpina Leončika.
Piesakoties, iesniedzot pieteikumu, aģentūra izvērtēs šo pieteikumu, darbdevējs saņems lēmumu, vai nu ka aģentūra atbalsta šo darba vietu izveidi, vai arī, ja tiks konstatēti nodokļu parādi, tad šī darba vieta netiks atbalstīta. Un tad šis ieguvums darbdevējam no aģentūras puses, plus aģentūra sniegs dotāciju skolēnu darba algai, 50% apmērā no valstī noteiktās algas un arī dotāciju skolēnu darba vadītāju atlīdzībai. Skolēnam ir jānodrošina pa pilnu darbu laiku vismaz valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga. Skolēniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem tas ir 35 stundas nedēļā un izglītojumiem vecumā no 18 līdz 20 jau ir kā pieaugušiem 8 stundu darba diena un 40 stundu darba nedēļa.
Skolēnu nodarbinātības programma šogad noritēs tikai 2 mēnešus. Darba vietas varēs sākt veidot no 6. jūlija, ievērojot drošības pasākums COVID-19 infekcijas izplatības riska novēršanai. Darba devēji var vakances pieteikt līdz pirmdienai, savukārt jaunieši varēs reģistrēties līdz pat augusta nogalē. Sinti Ambot, Latvijas Radio.